4-րդ մաս, գլուխ առաջին։ Անցավ մոտ մի շաբաթ կանաչ նստարանի վրա մեր պատմության երկու անձանց տեսակցությունից հետո։ Մի պայծառ առավոտ ժամը 10:30-ին մոտ Վարվարա Արդալյոնովնա Պտիցինան, որ դուրս էր եկել իր ծանոթներից ոմանց այցելելու, տուն վերադարձավ մեծ ու վշտալի մտածմունքի մեջ ընկած։ Կան մարդիկ, որոնց մասին դժվար է մի այնպիսի բան ասել, որ նրանց ներկայացներ միանգամից ու ամբողջովին, նրանց ամենատիպական ու բնորոշ տեսքով։ Դրանք այն մարդիկ են, որոնց սովորաբար կոչում են սովորական, մեծամասնություն, և որոնք հիրավի կազմում են ամեն մի հասարակության հսկայական մեծամասնությունը։ Գրողներն իրենց վեպերում ու պատմվածքներում մեծ մասամբ աշխատում են վերցնել հասարակության տիպերը և նրանց ներկայացնել պատկերավոր ու գեղարվեստորեն, տիպեր, որոնք իրականում շատ հազվադեպ են հանդիպում ամբողջությամբ և որոնք այնուհանդերձ գրեթե ավելի իրական են բուն իրականությունից։ Պոդկոլյոսին իր տիպական տեսքով թերևս նույնիսկ չափազանցում է, բայց բնավ մտածածին բան չէ։ Խելոք մարդկանց ինչպիսի բազմություն Գոգոլից իմանալով Պոդկոլյոսինի մասին, անմիջապես սկսեցին գտնել, որ իրենց տասնյակ ու հարյուրավոր լավ ծանոթներ ու բարեկամներ շատ նման են Պոդկոլյոսինին։ Նրանք մինչև Գոգոլը գիտեին, որ իրենց բարեկամներն այնպես են, ինչպես Պոդկոլյոսինը, բայց միայն չգիտեին, որ նրանք հենց այդպես են կոչվում։ Իրականում փեսացուները շատ հազվադեպ են լուսամուտներից դուրս թռչում իրենց հարսանիքներից առաջ, որովհետև դա, չխոսելով մնացած բաների մասին, նույնիսկ անհարմար է։ Բայց եւ այնպես ինչքան փեսացուներ, նույնիսկ արժանավոր ու խելացի մարդիկ, պսակադրության ժամին խղճի խորքում պատրաստ են եղել իրենք իրենց որպես Պոդկոլյոսիններ ճանաչել։ Նմանատիպ ոչ բոլոր ամուսիններն են ամեն քայլափոխի բղավում, «Դու այս էիր ուզում, Ժորժ Դանդեն», բայց աստված իմ, ամբողջ աշխարհի ամուսինների կողմից քանի միլիոն ու բիլիոն անգամ է կրկնվել այդ սրտի ճիչը իրենց մեղրամսից հետո, իսկ ով գիտի, գուցե եւ հարսանիքից հետո հաջորդ իսկ օրը։ Այսպես, ուրեմն, առանց ավելի լուրջ բացատրությունների մեջ ընկնելու, կասենք միայն, որ իրականում դեմքերի տիպականությունը կարծես թե ջրիկացվում է, եւ այդ բոլոր Ժորժ Դանդեններն ու Պոդկոլյոսինները իրոք գոյություն ունեն, ամեն օր դեզդեն են գնում, վազվզում են մեր առաջ, բայց կարծես թե մի քիչ ջրիկացած վիճակում։ Լիակատար ճշմարտության համար, վերջապես վերապահում անելով, որ Ժորժ Դանդենն ամբողջությամբ, ինչպես նրան ստեղծել է Մոլիերը, նույնպես կարող է պատահել իրականում, թեև հազվադեպ, մենք դրանով կավարտենք մեր դատողությունը, որը սկսում է նմանվել ժուրնալային քննադատության։ Բայց եւ այնպես, այնուամենայնիվ մեր առաջ մնում է մի հարց. ի՞նչ անի վիպասանա հասարակ միանգամայն սովորական մարդկանց հետ եւ նրանց ինչպես ցուցադրի ընթերցողների առաջ, որպեսզի ինչ որ չափով հետաքրքիր դարձնի նրանց։ Պատմելու ընթացքում նրանց բոլորովին շրջանցել ոչ մի կերպ չի կարելի, որովհետև սովորական մարդիկ ամեն րոպե և մեծ մասամբ կենսական իրադրությունների կապի մեջ անհրաժեշտ օղակն են, նշանակում է, նրանց շրջանցելով կխախտենք ճշմարտությունը։ Վեպերը լցնել միմիայն տիպերով կամ նույնիսկ ուղակի հետաքրքրության համար տարօրինակ ու չտեսնված մարդկանցով կլիներ ոչ ճշմարտանման, թերևս նաև անհետաքրքիր։ Մեր կարծիքով գրողը պետք է հետաքրքիր և ուսանելի երանգներ որոնի ու գտնի նույնիսկ նաև սովորական մարդկանց մեջ։ Իսկ երբ օրինակ որոշ սովորական մարդկանց բուն էությունը կայանում է նրանց մշտական և անփոփոխ սովորականության մեջ կամ, որ ավելի լավ է, երբ, չնայած այդ մարդկանց ամբողջ արտակարգ ջանքերին, ինչ գնով ուզում է լինի դուրս գալ սովորականության ու հնամոլության աղբյուրից, նրանք, այնուամենայնիվ, ավարտում են նրանով, որ անփոփոխ ու հավերժ մնում են միմիայն որպես հնամոլներ, այն ժամանակ այդպիսի մարդիկ ստանում են նույնիսկ որոշ յուրատեսակ տիպականություն, այսինքն սովորականություն, որը ոչ մի գնով չի ուզում մնալ այն, ինչ որ է և ամեն կերպ ուզում է դառնալ յուրօրինակ ու ինքնուրույն, ինքնուրույնության ամենաչնչին իսկ հնարավորություն չունենալով։ Սովորական կամ հասարակ մարդկանց այդ կարգին են պատկանում նաև մեր պատմության մի քանի անձինք, որոնք, խոստովանում եմ, Մինչև հիմա քիչ են պարզաբանված ընթերցողին։ Այդպիսիք են հենց Վարվարա Արդալյոնովնա Պծիցինան, նրա ամուսինը պարոն Պծիցինը, նրա եղբայրը Գավրիլա Արդալյոնովիչը։ Հիրավի, ոչինչ այնքան ցավալի չէ, քան լինել օրինակ հարուստ, օրինավոր ընտանիքից վայելու ճարտակինով լավ կրթված, խելացի, նույնիսկ բարի եւ միաժամանակ չունենալ ոչ մի տաղանդ, ոչ մի առանձնահատկություն, նույնիսկ ոչ մի տարօրինակություն, ոչ մի սեփական միտք, լինել ուղակի ամենքի նման։ Հարստություն կա, բայց ոչ Ռոթշիլդի։ Ընտանիքն ազնիվ է, բայց երբեք ոչնչով չի նշանավորել իրեն։ Արտակինը վայելու չէ, բայց շատ քիչ բան է արտահայտում։ Կրթությունը կարքին է, բայց չգիտես որտեղ կիրառել դա։ Խելք կա, բայց առանց սեփական մտքերի, սիրտ ունի, բայց առանց մեծահոգության եւ այլն բոլոր տեսակետներից։ Այդպիսի մարդիկ աշխարում շատ-շատ են եւ նույնիսկ ավելի շատ, քան թվում է։ Նրանք, ինչպես եւ բոլոր մարդիկ, բաժանվում են երկու կարգի։ Ոմանք սահմանափակ են, մյուսները շատ ավելի խելացի։ Առաջիններն ավելի երջանիկ են։ Սահմանափակ սովորական մարդու համար, օրինակ, ոչ մի ավելի հեշտ բան չկա, քան իրեն արտասովոր եւ յուրօրինակ մարդ երևակայելը եւ առանց տատանումների դրանով ուրախանալը։ Բավական էր, որ մեր օրիորդներից ոմանք մազերը կտրեին, կապույտ ակնոց դնեին եւ իրենց անվանեին նիհիլիստուհիներ, որպեսզի իսկույն համոզվեին, որ ակնոց դնելով անմիջապես սկսել են սեփական համոզմունքներ ունենալ։ Բավական էր, որևէ մեկն իր սրտում զգար մի կաթիլի չափ որևէ համամարտկային եւ բարի զգացմունք, որպեսզի անմիջապես համոզվեր, որ ոչ մեկ այնպես չի զգում, ինչպես ինքը, որն առաջավոր է ընդհանուր զարգացման մեջ։ Բավական էր, որ մեկ ուրիշի ասածով ընդուներ որևէ միտք կամ առանց սկզբի ու վերջի միջ բան կարդար, որպեսզի անմիջապես հավատար, թե դրանք իր սեփական մտքերն են եւ իր սեփական ուղեղում են ծնվել։ Միամտության լկտիությունը, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, այդպիսի դեպքերում հասնում է զարմանալիի աստիճանին։ Այս ամենը անհավանական է, բայց հանդիպում է ամեն րոպե։ Միամտության այդ լկտիությունը, հիմար մարդու չկասկածելը ինքն իրեն եւ իր տաղանդին, հիանալի դրսեւորել է Գոգոլը հանձին Պորուչիկ Պիրոգովի զարմանալի տիպի։ Պիրոգովը նույնիսկ չի էլ կասկածում, որ ինքը հանճար է, նույնիսկ բարձր է ամեն մի հանճարից։ Այն աստիճան չի կասկածում, որ նույնիսկ ոչ մի անգամ այդ մասին իրեն հարց անգամ չի տալիս, ասենք նրա համար հարցեր գոյություն իսկ չունեն։ Մեծ գրողը հարկադրված էր վերջապես նրան ծեծել իր ընթերցողի վիրավորված բարոյական զգացմունքը բավարարելու համար, բայց տեսնելով, որ մեծ մարդը միայն թափ տվեց ինքն իրեն եւ խոշտանգումից հետո ուժերը կազդուրելու համար շերտավոր կարկանդակ կերավ, զարմացած տարածեց ձեռքերը եւ այդպես թողեց իր ընթերցողներին։ Ես միշտ տրտում եի, որ մեծ Պիրոգովին Գոգոլ այդպիսի փոքր աստիճան է տվել, որովհետև Պիրոգովն այնքան ինքնագոհ է, որ նրա համար ոչինչ այնքան հեշտ չէ, որքան տարիների ընթացքում նրա շիքեղ ուսադիրների հաստատման եւ ծոպերիզների ոլորվելուն համընթաց ինքն իրեն առնվազն, օրինակ, մի արտակարգ զորավար երևակայելը։ Նույնիսկ ոչ թե երևակայել, այլ ուղղակի չկասկածել դրանում։ Գեներալ են դարձրել, էլ ինչպես թե զորավար չի։ Եվ հետո այդպիսիններից քանի՞սն է սարսափելի անհաջողություններ ունեցել կռվի դաշտում, իսկ որքան Պիրոգովներ են եղել մեր գրականագետների, գիտնականների, պրոպագանդիստների մեջ։ Ես ասում եմ եղել են, բայց ի՞նչ խոսք, որ իհարկե հիմա էլ կան։ Մեր պատմության գործող անձը Գավրիլա Արդալյոնովիչ Իվոլգինը պատկանում էր մի այլ կարգի։ Նա պատկանում էր շատ ավելի խելացի մարդկանց կարգին, թեև ամբողջովին ոտքից գլուխ վարակված էր յուրօրինակության ցանկությամբ։ Բայց այդ կարգը, ինչպես արդեն նշեցինք վերև, շատ ավելի դժբախտ է առաջինից։ Բանն էլ հենց այն է, որ խելացի սովորական մարդը, եթե նույնիսկ հարևանցի կամ թեկուզ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում իրեն երևակայեր հանճարեղ եւ ամենայուրօրինակ մարդը, այնուամենայնիվ իր սրտում պահում է կասկածի որդը, որն այնտեղն է հասցնում, որ խելացի մարդը երբեմն ավարտում է լիակատար հուսահատությամբ, եթե հնազանդվում էլ է, ապա ներս գցած սնապարությունից արդեն բոլորովին թունավորված։ Ասենք, մենք բոլոր դեպքերում վերցրինք ծայրահեղությունը։ Մարդկանց խելացի կարգի հսկայական մեծամասնության մեջ բանն ամենևին էլ այդպես ողբերգական չի լինում։ Միայն կյանքի վերջին տարիներում ավելի կամ պակաս չափով փչանում է լյարդը, ահա և բոլորը։ Բայց և այնպես, նախքան հնազանդվել նույն ենթարկվելը, այդ մարդիկ երբեմն շատ երկար են անկարգություն անում, սկսած պատանեկությունից մինչև ենթարկվող հասակը և ամբողջը յուրօրինակ լինելու ցանկությունից։ Նույնիսկ տարօրինակ դեպքեր են պատահում։ Յուրօրինակության ցանկությունից մի որևէ ազնիվ մարդ պատրաստ է նույնիսկ ստոր գործ բռնել։ Նույնիսկ այնպես էլ է լինում, որ այդ դժբախտներից որևէ մեկը ոչ միայն ազնիվ է, այլ նույնիսկ բարի, իր ընտանիքի նախախնամությունը, իր աշխատանքով սնում ու պահում է նույնիսկ օտարներին, ոչ միայն յուրայիններին, և ինչ, ամբողջ կյանքում չի կարող հանգստանալ։ Նրա համար ամենևին հանգստացուցիչ և մխիթարական չէ այն միտքը, որ ինքն այդպես լավ է կատարել իր մարդկային պարտականությունները։ Նույնիսկ ընդհակառակը, հենց այդ միտքն է ջղայնացնում նրան։ Ահա թե ինչի վրա վատնեցի կյանքս, ահա թե ինչն էր կապում ձեռքերս ու ոտքերս, ահա թե ինչը խանգարեց ինձ վառոդը հայտնագործելու։ Դա չլիներ, ես, կարող է պատահել, անպայման կհայտնագործեի կամ վառոդը, կամ Ամերիկան, դեռ հաստատ չգիտեմ, թե ինչ, բայց անպայման կհայտնագործեի։ Այդ պարոնների մեջ ամենաբնորոշն այն է, որ նրանք իրոք ամբողջ կյանքի ընթացքում չեն կարող հաստատ իմանալ, թե հատկապես նրանց ինչ է պետք այդպես հայտնագործել, և նրանք ամբողջ կյանքում հատկապես ինչ են պատրաստ հայտնագործելու, վառոդը, թե Ամերիկան։ Բայց նրանց մեջ եղած տառապանքը, թախիցը հայտնագործելիի համար, ճշմարիտ կբավականացներ Կոլումբոսին կամ Գալիլեին։ Գավրիլ Արդալյոնովիչը սկսում էր հենց այդ ձևով, բայց դեռևս միայն սկսում էր։ Նա դեռ երկար պիտի անկարգություն աներ։ Սեփական ապաշնորության խոր և անընդհատ ինքնազգացողությունը և, միևնույն ժամանակ, անհաղթահարելի ցանկությունը համոզվելու, որ ինքը միանգամայն ինքնուրույն մարդ է, գրեթե պատանի հասակից խորապես խոցել էին նրա սիրտը։ Դա նախանձոտ և պորտկուն ցանկությունների տեր երիտասարդ էր և, կարծես, նույնիսկ ծնված էր այդպիսի գրգռված ճղերով։ Իր ցանկությունների պորտկունությունը նա համարում էր նրանց ուժը։ Աչքի ընկնելու իր բուրըն ցանկության դեպքում նա պատրաստ էր երբեմն ամենաանխոհեմ ոստյունի։ Բայց հենց որ բանը հասնում էր անխոհեմ ոստյունի, մեր հերոսը միշտ չափազանց խելոք էր գտնվում, որպեսզի դրան չդիմեր։ Դա սպանում էր նրան։ Առիթի դեպքում գուցե և սիրտ աներ ծայրահեղ ստոր արարքի դիմելու, միայն թե հասներ իր երազածից որևէ բանի։ Բայց կարծես դիտմամբ, հենց որ բանը հասնում էր սահմանին, նա միշտ շատ ազնիվ էր դուրս գալիս ծայրահեղ ստոր գործի համար։ Ասենք, փոքրիկ ստոր գործին նա միշտ պատրաստ էր համաձայնելու։ Նա իր ընտանիքի աղքատությանն ու անկմանը նայում էր խորշանքով ու ատելությամբ։ Նույնիսկ մոր վրա նայում էր վերևից և արհամարանքով էր վերաբերվում նրան։ Չնայած ինքն էլ շատ լավ հասկանում էր, որ առայժմ մոր հեղինակությունն ու բնավորությունը նաև իր կարիերայի գլխավոր հենակետներն են կազմում։ Յապանչինի մոտ ծառայության մտնելով, նա անմիջապես ասաց ինքն իրեն, թե ստորություն է, մինչև վերջ պետք է ստորություն անել, միայն թե գործը շահեմ, և համարյա ոչ մի անգամ մինչև վերջ չէր անում ստորությունը։ Եվ ինչու էր նա երևակայել, թե ինքը անպայման պետք է ստորություն անի։ Այն ժամանակ նա ուղղակի վախեցավ Ագլայայից, բայց գործերը չվերջացրեց նրա հետ, այլ համենայն դեպս քաշ քշում էր, թեև երբեք լրջորեն չէր հավատում, որ Ագլայան բարեհաճ լինի դեպի նա։ Հետո Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ բռնած գործի ժամանակ նա հանկարծ գլուխը մտցրեց, թե ամեն ինչի հասնելու միջոցը փողն է։ Թե ստորություն է, ստորություն անենք, ամեն օր կրկնում էր այն ժամանակ ինքն իրեն ինքնագոհությամբ, բայց և որոշ վախով։ Թե ստորություն անել է, մարդ պիտի հասնի մինչև Գագաթը, Ամեն րոպե քաջալերում էր նա ինքն իրեն։ Հնամոլներ այս դեպքում կվախենան, իսկ մենք չենք վախենա։ Տանուլ տալով Ագլայային և հանգամանքների ծանրության ներքո ճզմված, նա բոլորովին կորցրեց հոգու կորովը և, իրոք, իշխանին բերեց խելագար կնոջ կողմից նրան նետված փողերը, որոնք այդ կնոջը բերել էր նույնպես խելագար մի մարդ։ Փողի այդ վերադարձման համար նա հետո հազար անգամ զղջացել էր, թեև անընդհատ պարծենում էր դրանով։ Նա իրոք երեք օր լաց էր լինում այն ժամանակ իշխանի Պետերբուրգում մնացած օրերը, բայց այդ երեք օրում նա նաև ատեց իշխանին այն բանի համար, որ վերջինս չափից ավելի կարեկցաբար էր նայում նրան, մինչդեռ այն փաստը, որ նա վերադարձրեց այդպիսի գումար, ամեն մարդ սիրտ չեր անի։ Բայց նրան սաստիկ տանջում էր այն ազնիվ ինքնախոստովանումը, որ իր ամբողջ թախիծը լոկ անընդհատ ճզմվող սնափառությունից է։ Միայն արդեն շատ ժամանակ անց նա տեսավ և համոզվեց, թե որքան լուրջ հետևանք կարող էր ունենալ գործը այնպիսի անմեղ ու տարօրինակ արարածի համար, ինչպես Ագլայան է։ Զղջումը կրծում էր նրա սիրտը, նա պաշտոնը թողեց և թախծի ու վհատության գիրկն ընկավ։ Նա ապրում էր Պծիցինի մոտ նրա հաշվին, հորու մոր հետ, և բացահայտ արհամարում էր նրան, թեև միաժամանակ ենթարկվում էր նրա խորհուրդներին և այնքան խոհեմ էր, որ համարյա միշտ խորհուրդ էր հարցնում նրանից։ Գավրիլա Արդալյոնովիչը բարկանում էր, օրինակ, և այն բանի վրա, որ Պծիցինը չի մտադրվում Ռոթշիլդ դառնալ և այդպիսի նպատակ չի դնում իր առաջ։ Մեկ որ վաշխառու ես, ուրեմն գնա մինչև վերջ, ճնշիր մարդկանց, նրանցից փող դրոշմիր, բնավորություն դարձիր, դարձիր հրեից թագավոր։ Պծիցինը համեստ էր և հանդարտ։ Նա միայն ժպտում էր, բայց մի անգամ նույնիսկ հարկավոր համարեց բացատրվել Գայնիայի հետ և դա կատարածեց նույնիսկ որոշ արժանապատվությամբ։ Նա Գայնիային ապացուցեց, որ ոչ մի անազնիվ բան չի անում, և Գայնյան զուր է նրան ջհուդ անվանում, որ եթե փողը այդպիսի արժեք ունի, ինքը մեղավոր չէ, որ ինքը գործում է շիտակ ու ազնիվ և, որ իսկապես ասած, ինքը միայն գործակալ է այդ գործերի գծով և, վերջապես, որ շնորհիվ գործերում ունեցած իր ճշտապահության ինքը արդեն շատ լավ անուն է հանել արժանապատվական մարդկանց մոտ և իր գործերն ընդարձակվում են։ Ռոթշիլդ չեմ դառնա և կարիք էլ չկա, ավելացրեց նա ծիծաղելով, բայց Լիտեինայա փողոցի վրա տուն կունենամ, նույնիսկ գուցեև երկուսը, և դրանով էլ կվերջացնեմ։ Ով գիտի, գուցեև երեք, մտածում էր նա ինքն իրեն, բայց երբեք բարձրաձայն չէր ասում և թաքցնում էր իր երազանքը։ Բնությունը սիրում ու փայփայում է այդպիսի մարդկանց։ Նա Պծիցինին կպարգևի ոչ թե երեք, այլ հավանաբար չորս տուն, և հենց նրա համար, որ բուն մանկությունից արդեն գիտեր, որ երբեք Ռոթշիլդ չի դառնա։ Բայց բնությունը ոչ մի դեպքում չորս տնից այն կողմը չի գնա, և Պծիցինի բանը դրանով կվերջանա։ Բոլորովին այլ մարդ էր Գավրիլա Արդալյոնովիչի քույրիկը։ Նա էլ ուժեղ ցանկություններ ուներ, բայց ավելի համառ, քան պորտկուն։ Նա շատ խոհեմություն ուներ, երբ բանը հասնում էր վերջին սահմանին, բայց հենց այդ խոհեմությունն էլ թույլ չէր տալիս, որ նա հասներ վերջին սահմանին։ Ճիշտ է, նա էլ պատկանում էր յուրօրինակության մասին երազող սովորական մարդկանց թվին, բայց նա կարողացել էր շատ շուտ գիտակցել, որ իր մեջ չկա ոչ մի կաթիլ առանձնահատուկ յուրօրինակություն, և դրա համար այնքան էլ դարդ չէր անում։ Ով գիտե, գուցե յուրատեսակ հպարտությունից։ Նա իր առաջին գործնական քայլն արեց մեծ վճռականությամբ, ամուսնանալով պարոն Պծիցինի հետ։ Բայց ամուսնանալով, նա ամենևին ինքն իրեն չէր ասում, թե ստորություն անել է ստորություն անեմ, միայն թե հասնեմ նպատակիս, ինչպես չէր զլանա այդպիսի դեպքում արտահայտվել Գավրիլա Արդալյոնովիչը, և նույնիսկ համարյա արտահայտվեց քրոջ իսկ ներկայությամբ, երբ իբրև ավակ եղբայր հավանություն էր տալիս նրա որոշմանը։ Նույնիսկ բոլորովին հակառակը, Վարվարա Արդալյոնովնան ամուսնացավ նրանից հետո, երբ հիմնավորապես համոզվեց, որ իր ապագա ամուսինը համեստ, հաճելի, գրեթե կրթված մարդ է և երբեք ու ոչ մի դեպքում մեծ ստորություն չի անի։ Մանր ստորությունների մասին, որպես մանրուքի, Վարվարա Արդալյոնովնան տեղեկություններ չէր հավաքում։ Եվ որտեղ ասես, որ չկան այդպիսի մանրուքներ։ Հո իդեալ չի որոնելու։ Ընցմին նա գիտեր, որ ամուսնանալով նա դրանով միայնքյուն է տալիս իր մորը, հորը, եղբայրներին։ Եղբորը դժբախտության մեջ տեսնելով, նա ուզեցավ օգնել նրան, չնայած ընտանեկան նախկին բոլոր թյուրիմացություններին։